Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bin huda, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmette Azan Kizet arnasının körermendere, barşanızga Ramazan ayı mübarak bolsun. Mineki Allah'ın kalau menen Ramazan'nın soñgu 10 gündügüne de kirip jettik. Yani aytkum minannar, tozaktan kutkaratın мейримди 10 күндүгүнө де Алланын калауы менен жеттик. Аллах Таала касиеттүү Куранда билесиздер: Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин каблкум лааллакум таттакун. Эй иман келтирген пенделер, сендерден алдыңгыларга Рамазан фарз этилгендей, сендерге де Рамазан фарз этилди, ораза, ягъни фарз этилди. Бәлкім тақуалық қыларсыңдар дейді. Мінекей сол парыз етілген Рамазан айының соңғы 10 күндігіне кіріп жеттік. Алғашқы 10 күндігі мен ортаңғы 10 күндігі өтті. Енді ол күндер біз не істедік, не қылдық. Және де мінекей бізге Алла Тағала сондай үлкен мүмкіндік беріп тұр. Біз соңғы Алланың қалауымен 10 күндігіне де жеттік. Барынша біз осы күндерді ғанимет біліп, нығмет біліп, қадірін түсініп, барынша салихалы ізгі амалдар жасауға, барынша құлшылық жасауға әрекет қылуымыз қажет. Себебі білесіздер, кейде ки біздің жасаған кейбір амалдарымыз мекенге қарай сауап артатын болса, кейбір амалдарымыз заманға байланысты, уақытқа байланысты сауап артса, енді бір амалдарымыз бір белгілі бір тұлғаға, белгілі бір адамға қатысты сауап артады екен. Енді мекенге қатысты сауап артатын амалдарға бір мысал айтып кететін болсақ, мысалы жай үйде оқыған намаздан мешітте оқыған намаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? 27 есе артық деді жамағатпен оқыған. Дәл сол секілді жай қарапайым мешітте оқылған намазға қарағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мешіті, яғни Мәдинадағы Мәсджидун Набави мешітінде оқыған намаз және де Меккедегі Әл-Харамда оқылған намаз жай мешіттерге қарағанда сауабы 1000 есе артығырақ. Бір хабарларда 100 мың есе артығырақ деп, мекенге байланысты біздің амалдарымыздың, құлшылықтарымыздың сауабына артатындығы осылай айтқан. Енді заманға байланысты мысал айтатын болсақ, ол осы өзіміздің мынау 30 күндік Рамазан айы. Бұл айда білесіздер, әрбір жасалған амал, әрбір істелген құлшылықтың сауабы еселеніп жазылады. Оның ішінде Рамазан айындағы оразаның сауабы ол тіпті орасан зор. Оны тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қанша сауап беретіндігін айтпаған. Тіпті ол Рамазанда ұстаған оразаның сауабын періштелердің өзі білмейді, періштелердің өзі жазбаған. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құдси хадистерінің бірінде айтады: «Күлли амал ибни адама лаху», Алла Тағала айтады дейді, әрбір адам баласының жасаған амалдары өзі үшін, «Илля сиям», оразадан басқа дейді. «Фа иннаху ли», расында ол мен үшін Рамазанды, оразан ол мен үшін ұстады. «Фа ана аджзи бихи», оның сауабын, оның қарымын мен өзім берем дейді. Мінекей қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әр түрлі жасаған амалдарымыздың сауаптарын айтады. Жамағатпен оқылған намазға бір хадисте 27 есе сауап беріледі десе, бір хадисте 25 есе сауап беріледі. Мынандай жасаған адамға, сәлем берген адамға мысалы 10 сауап беріледі десе, андай амал жасаған адамға мынанша сауап беріледі дейді. Яғни енді тағы да бір хадистерде мысалы адамның ниетіне қарай әрбір жасаған амалының сауабы 10 еседен 700 есеге артып, осы аралықта жүреді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам белгілеп айтса, оразада ұстаған, Рамазан айында ұстаған оразаға қатысты ешқандай не цифрларды, белгілерді айтпаған. Себебі Алла Тағала оның қарымын мен ғана беремін деп отыр. Мінекей біз сондай айда отырмыз, сондай күнәлер кешірілетін айда отырмыз. Абу Хурайрадан радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді: «Мән сама Рамадана иманан уахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин зәмби». Кімде кім Рамазан айында шынайы Алла Тағалаға иман келтірген халде осы Рамазан оразасы Алладан бекітілген парыз, Алланың бұйрығы, Алланың бізге берген әмірі деп соны мойындай отыра және сонымен қоса сауапты үміт ете отыра ораза ұстайтын болса, Алла Тағала оның алдыңғы және кейінгі барлық күнәлерін кешіреді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінің бірінде. Мінекей, енді біз бұл кешегі осы мұны бүгінгі күнге дейін қандай амал жасадық, қандай амалымызбен оздық және бұл оразамыз біздің алдыңғы оразамызға ұқсады ма, алдыңғы оразамыздан біз артық амал жасадық па, жасамадық па, бір амалымызды арттыралдық па, алдыңғы жылғы оразамызға, рамазанымызға қарағанда бір амал қосалдық па, қосымша бір амал жасай алдық па. Мысалы, алдыңғы рамазанымызда біз Құран әліппесін үйренсек, осы рамазанда біз не істей алдық? Құранға түсе алдық па? Құранға түссек, не? Құранды бір хатым қылып бітіре алдық па? Мінекей, Имам Ғазали Айюхәл-Уәләд деген жаңағы балаға насихат деген өзінің кітабында мынандай бір сөз келтіреді екен. Мұсылманның кешегі күні бүгінгі күніне ұқсаса, онда ол ұтылыстағы банкрот болған мұсылман деген екен. Яғни мұсылманның бірінші күні екінші күніне ұқсамау керек. Күнделікті бір амал болса да артық амал жасап әрекет қылуы қажет. Сол секілді біз бұл ұстанымды осы Рамазан айында да, осы жылда ораза Рамазан айында да ұстануымыз қажет. Біз алдыңғы жылғы Рамазанда қандай амал жасадық? Биылғы Рамазанда сол амалымыздың үстіне тағы да амал қосып, амалдарымызды көбейтуге, артығымен жасауға әрекет қылуымыз қажет. Мысалы, Құранды алатын болсақ, жаңа айттық, әліппе оқып үйренгендеріміз Құранға түсуіміз қажет, Құранға түскендеріміз хатым қылуымыз қажет. Себебі бұл ай Құран түскен ай болғаннан кейін біз барынша Құранға көңіл бөлуіміз қажет. Және де біз мінекей соңғы 10 күндікте тұрмыз. Бұл соңғы 10 күндіктің түндерінің біріне қадыр түні жасырылған. Мінекей сол қадыр түніне біз осы соңғы 10 күндіктің тақ күндерінен де, жұп күндерінен де біз қадыр түнін іздеуіміз қажет. Күндізімізді, түндерімізді құлшылықпен өткізіп, түндерімізді Құранға хатым қылып, Құранға арнап, Құранменен өткізуіміз қажет. Бұл ай Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран, Рамазан айы ол айда Құран түскен ай дегеннен кейін біз барынша өзімізді Құранға арнауымыз қажет. Құранның білесіздер сауабы өте орасан зор. Иқро фәртақи, мысалы Құран жаттаған адамға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Ертең жәннатта оқы да көтеріле бер дейді. Жәннаттағы сенің мекенің, дәрежең, орның ол сенің соңғы аятың дейді. Яғни жәннатта ертең адамға Алла Тағала мұсылман баласына жәннат нәсіп қылғаннан кейін оның ішінде де өз деңгей дәрежелер бар. Сол кезде адам осы Құранменен сол деңгейін, дәрежесін не істейді? Көтереді. Қашан қанша пенде қанша Құран жаттаса, Құран оқы да көтеріле бер дейді. Құран қай жеріне келіп тоқтайды, сол жерде оның не жәннаттағы деңгейі, мекені бітеді. Мінекей сол үшін біз бұл Рамазан айында Құранға толықтай мән беруіміз қажет. Және де білесіздер, Ибн Қудама әл-Мақдиси деген, Алла ол кісінің рахымын алсын, өзінің жаңағыдай кітабы бар. Сол кітабында бұл сөзді сол кісіден Ибн Қудамадан келтірген, және екінші бір жағы Имам Ғазалиден келтірген. Жалпы бұл екі кісі де, жалпы негізі ғұламаларымыз деп айтайық, ғалымдарымыз ораза ұстаған жандарды үлкен үш топқа бөлген, үш деңгейге бөлген. Ең төменгі бірінші деңгейлі оразашылардан бастайтын болсақ, олар кімдер дейді? Олар Рамазан айында тек не істеген? Ораза ұстап, аузын және де басқа екі шахуатын былайша айтқан кезде тыйған адамдар, тек қана аштықпенен шектелген адамдар дейді. Олар кімдер? Яғни сөйлесе ғайбат сөйлейді, қараса жаман харамға, жаман нәрсеге қарайды, тыңдаса тек қана жаман нәрсе тыңдайды, барса тек қана аяғы жаман жерге басып барады, қолымен жаман амалдар жасайды. Ал бірақ та ол адам ораза, ол адам аш, таң сәріден кеш батканга дейин ашшур шахваттан тыйылды. Мынеки бул биринчи деңгээлли оразачылар дейди. Энди экинчи деңгээлли, орто деңгээлли оразачылар булар кимдер? Ол осы эки шахваттан бөлөк, ишип жем менен жыныстык катнаштан бөлөк өздөрүнүң башка да агза мүшөлөрүн ораза устаткан адам дейди. Олар кимдер? Ол осы таң сәрден кеш батканга дейин ораза устоо менен катар өсек, гайбат, аяң деген нерсеге жоламаган, сөйлөсө тек гана жакшы сөйлөйт, караса тек гана жакшылыкка карайт, жамандыкка карамайт, тыңдаса тек гана жакшы нерселерди тыңдайды, жакшы әңгімелерді тыңдайды. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким Аллага жана ахирет күнүнө иман келтирсе, онда ол кісі фалиякул хайра, жақсы сөз сөйлесін, ал егер оған шамасы жетпесе фалиясмут, онда ол үндемесін дейді. Мінекей бұл екінші деңгейлі оразашылар осылай өзінің екі шахуатынан бөлек басқа да ағза мүшелерін оразаға қойған адамдар. Аяғы қай жерге барса ол жақсы жерге барады, қолыменен тек қана жақсы ізгі амалдар жасаған адамдар. Бұл мінекей біздің екінші деңгейлі ораза ұстаған адамдарымыз. Енді үшінші деңгейлі және ол соңғысы және ол ең жоғарғы деңгейлі оразашы бар дейді. Сондай бір топ бар, олар кімдер? Ол осы екінші деңгейлі оразашылардың ішінен бөлініп топ жарып шыққандары. Олар толықтай Рамазан айын өздерін Раббысына арнағандар. 30 күн ораза толық Раббысымен бірге не құлшылық қылғандар, Раббысына ғана өзін арнап 30 күн оразада құлшылық жасаған кісілер. Мінекей ғалымдарымыз осылай адамдарды не істейді, ораза ұстаған жандарды осылай үш топқа бөледі. Біріншісі, қорыта айтатын болсақ, ол тек қана екі шахуатынан тыйылған, таң сәрден кеш батқанға дейін жыныстық қатынастан және тамақтан тыйылған адам. Басқа амалдарды жасай береді. Өзі ораза болса да өсек айтады, ораза болса да арам нәрсеге көзін тігеді, ораза болса да арам жаман сөздерді естиді және жаман жерлерге барады дегендей. Екіншісі, орта деңгейлі, олар екі шахуатынан бөлек басқа да ағза мүшелерін ораза ұстатқан адам. Яғни ол сөйлесе тек қана жақсы сөйлейді, тыңдаса тек қана жақсы сөздер тыңдайды. Ал үшінші деңгейлі оразашы адамдар, олар өздерін Раббысына арнағандар. Мінекей біз пенде, енді бұл үшінші деңгейлі оразаға қол жеткізетін адамдар, ол әлбетте әулие, әмбиелер. Ал енді жай біз сияқты қарапайым қатардағы мұсылмандар, жоқ дегенде екінші қатардағы ортадағы, яғни орта деңгейлі оразашылардың қатарына қосылуға барынша әрекет қылуымыз қажет. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадистерінің бірінде хайрул умури аусатуха, істердің ең хайырлысы, ең абзалы орта деңгейлісі деген. Орта деңгейлісі деген. Сол үшін барынша біз ең төменгі деңгейлі оразашылардың қатарына түсіп кетпей, бұл төменгі деңгейлі оразашылар жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Олардың аш жүргенінен басқа еш нәрсе қалмапты деді. Бұлардың оразасы қабыл ма, қабыл емес па, ол бір қосымша сұрақ, Алланың құзырында бір мәлім болған нәрсе. Ал енді орта деңгейлі оразашылардыкы, олардың оразаларын иншалла Алла тағала қабыл қылады деп үміт қыламыз. Ал енді үшінші деңгейлі, жоғарғы деңгейлілердікі, олардыкы болса да әлбетте олар тек Алла үшін өздерін құрбан еткен жандар болғаннан кейін олардың иншалла оразалары толықтай қабыл деп біз сеніммен айта аламыз. Мінекей құрметті жамағат, біз осылай барынша соңғы 10 күндікті тиімді пайдаланып, алдыңғы ортаңғы 10 күндік пен бірінші 10 күндікте жасай алмаған амалдарымызды осы соңғы 10 күндікте бар күш жігерімізді салып, барынша Құранға уақыт бөліп, барынша зікірге уақыт бөліп, барынша нәпіл құлшылықтарға уақыт бөліп, барынша продуктивті пайдалануымыз қажет. Себебі өкінішке орай келесі Рамазанға дейін жетеміз ба, жетпейміз ба, ол да бір Алланың құзырындағы білім болып, сұрақ болып қалатын нәрсе. Мысалы, алдыңғы жылғы оразада өздеріңіз білесіздер, ойланып қараңыздар, алдыңғы жылғы оразада өздеріңізбен бірге ауыз ашқан адамдар, кейбірі, ішіндегі кейбірі сол кезде бізбен бірге не істеді, дұға қылды, Аллахым келесі жылғы Рамазанға жеткіз деп. Бірақ солардың кейбірі өкінішке орай қазір ортамызда жоқ, жер қойнауына тапсырылды. оларға бұл Рамазан нәсіп болмады. Енді сізге бұл Рамазан айы нәсіп болды, және соңғы 10 күндігі нәсіп болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айы кіргеннен бастап барлық күш-жігерін құлшылыққа арнайтын болған, және аяғы жақындаған сайын өзін барынша бүкіл соңғы тағатымен, соңғы несімен, күшіменен барлық уақытын, күш-жігерін құлшылыққа, түндеріне, Раббысына арнайтын болған. Мінекей сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолымен де біз соңғы 10 күндігімізді осылай барынша тиімді пайдаланып, иншалла ертең алдымыздан қияметте үлкен мол-мол сауап болып шығатындай амалдар жасауға әрекет қылайық. Иншалла. Аллах тағала осы естіп білгендерімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфируку ва атубу илайк. Бирахматика я архамар рахимин.